Ֆայլ 76 Այն միջոցին, երբ Դևրեն դիմեց դեպի լուսամուտը, դանգլարը մոտեցավ կնոջը։ «Հասկանում եք», ասաց նա շշնջալով, «այդ զույգի համար ինձանասելի մեծ գին առաջարկեցին. Չգիտեմ ով է սննկանալ ցանկացող այդ անմիտը, որ այսօր իր կառավարչին ուղարկել էր ինձ մոտ, բայց ես այդ զույգի վաճառքից 16,000 ֆրանկ շահեցի. Մի բարկացեք, դրանից 4,000-ը ձեզ կտամ, 2,000-ը Էժենիին»։ Տիկին դանգլարը մի ոչնչացնող հայացք նետեց ամուսնու վրա։ «Տեր իմ աստված», գոչեց Դեբրեն։ «Ի՞նչ կա», հարցրեց Բարոուհին։ «Ոչ, չեմ սխալվում, դա ձեր զույգն է, ձեր ձիերը լցված են կոմսի կարգին»։ «Իմ գորշախայտ ձիերը», բացականչեց տիկին դանգլարը, և վազեց դեպի լուսամուտը։ «Իսկապես նրանք են», ասաց նա։ Դանգլարը կանգնած էր բերանը բաց։ «Չի կարող պատահել», կեղծ զարմանքով ասաց Մոնտեքրիստոն։ «Անհավատալի է», քրտմնջաց բանկիրը։ Բարոուհին Դեբրեի ականջին երկու բար շշնջաց և վերջինս մոտեցավ Մոնտեքրիստոին։ «Բարոուհին ձեզ խնդրում է ասել, թե իր ամուսինը ձեզանից որքան է վերցրել նրա ձիերի համար»։ «Ճիշտ ասած չգիտեմ», ասաց կոմսը, «իմ կառավարիչն է ինձ սյուրպրիզ արել, և այդ ձիերն ինձ վրա կարծեմ 30,000 են նստել»։ Դեբրեն գնաց այդ պատասխանը հաղորդելու Բարոուհին։ Դանգլարն այնպես սփրտնած էր ու հուզված, որ կոմսը ձևացրեց, թե խղճում է նրան։ «Այ, տեսնում եք», ասաց նա, «թե կանայք որքան ապերախտ են. ձեր սրտացավությունը բոլորովին չշարժեց Բարոուհու սիրտը. ապերախտ բառը հարմար չէ, ավելի ճիշտ կլինի ասել խելահեղ, բայց ինչ արած, ինչ որ վտանգավոր է, հրապուրում է. ավելի լավ է նրանց թույլ տալ իրենց խելքի փչացն անել, այդ դեպքում եթե գլուխները ջարդեն, գոնե ստիպված կլինեն իրենք իրենց մեղադրել»։ Դանգլարը ոչինչ չպատասխանեց։ Նա նախազգում էր, որ ոչ հեռավոր ապագայում իրեն դաժան կռիվ է սպասում։ Բարոուհու հոնքերն արդեն շարժվում էին, և Յուպիտեր շանթարցակի ճակատի պես ամպրոպ սպառնում։ Դեբրենը զգալով, որ ամպրոպը մոտենում է, պատճառ բերեց իր գործերն ու թողեց գնաց։ Մոնտեքրիստոն, չցանկանալով վնասել այն դրությունը, որը հույս ուներ գրավել, որոշեց ավելի երկար չմնալ, գլուխ տվեց տիկին դանգլարին ու հեռացավ, Բարոուհին հանձնելով կնոջ զայրույթին։ «Հիանալի է», մտածում էր Մոնտեքրիստոն հեռանալով, «տեղի ունեցավ հենց այն, ինչ ես ցանկանում էի. հիմա ես կարող եմ վերականգնել ընտանեկան հաշտությունը և միանգամից գրավել և ամուսնու, և կնոջ սիրտը»։ «Ինչպիսի հաջողություն»։ Սակայն», ավելացրեց նա ինքն իրեն, «ինչ չներկայացրին Էժենի դանգլարին, որ հետ շատ կցանկանայի ծանոթանալ»։ «Ոչինչ», շարունակեց նա սովորական ժպիտով, «մենք Փարիզում ենք, և դեռ ժամանակ կա. դա մեր ձեռքից չի փախչի»։ Այդպես մտածելով, կոմսը կարգ նստեց ու գնաց տուն։ Երկու ժամ հետո տիկին դանգլարը կոմս Մոնտեքրիստոից մի սքանչելի նամակը ստացավ։ Կոմսը գրել էր, թե չցանկանալով իր փարիզյան կյանքը սկսել մի գեղեցիկ կնոջ վիշտ պատճառելով, Բարոուհին խնդրում է ձիերն իրենից ետ ընդունել։ Ձիերի վրա նույն այն լծասարքն էր, որ Բարոուհին տեսել էր ցերեկը, միայն թե նրանց ականջներին հագցրած վարդակներից յուրաքանչյուրի մեջ կոմսի հրամանով մի ադաման դերագուցած։ Դանգլարն էլ նամակ ստացավ։ Կոմսը խնդրում էր, որ նա Բարոուհին թույլ տա կատարել միլիոնատիրոջ այդ քմահաճույքը և ներողամիտ լինել այն արևելյան ձևի համար, որով վերջինս վերադարձնում է ձիերը։ Երեկոյան Մոնտեքրիստոն Ալիի ուղեկցությամբ գնաց օտել։ Հաջորդ օրը, ցերեկվա ժամը մոտ երեքին, լսելով զանգակի ձայնը, որով իրեն կանչում էին, Ալին մտավ կոմսի աշխատասենյակը։ «Ալի», ասաց նրան կոմսը, «դու շատ անգամ ես ինձ ասել, թե ճարպիկ օղապարան նետող ես»։ Ալին գլխով արեց և հապարտորեն ձգվեց. «Շատ լավ, ուրեմն դու օղապարանով կարող ես ես կանգնեցնել»։ Ալին դարձյալ գլխովարեց. «Վագրել»։ Ալին գլխովարեց. «Արյուծել»։ Ալին օղապարան նետողի շարժում արեց և զսպված մռնչյուն արձակեց. «Այո, հասկանում եմ», ասաց Մոնտեքրիստոն, «դու արյուծներ ես որսացել»։ Ալին հպարտորեն գլխովարեց. «Իսկ կարող ես գազազած ձիեր կանգնեցնել»։ Ալին ժպտաց. «Որ այդպես է լսիր», ասաց Մոնտեքրիստոն. «Շուտով մեր մոտով մի կարգ կսլանա, որին լցված են երկու գազազած գորշախայտ ձիեր, նույն այն ձիերը, որ երեք ինձ մոտ էին. Թեկուզ քեզ տակով նանի, դու այդ կարգը պետք է կանգնեցնես իմ դարպասի առաջ»։ Ալին դուրս եկավ փողոց և դարպասի առաջ սալարկի վրա մի գիծ քաշեց, հետո վերադարձավ տուն և գիծը ցույց տվեց կոմսին, որը աչքերով հետևում էր նրան։ Կոմսը կամացուկ թփթփացրեց նրա ուսին, նա սովորաբար այդ կերպ էր Ալիին շնորհակալություն հայտնում։ Դրանից հետո նուբիացին նորից տնից դուրս եկավ, նստեց անկյունի ուղեսյան վրա և վառեց ծխամորճը, մինչդեռ Մոնտեքրիստոն քաշվեց իր սենյակը, այլևս ոչ մի բանի մասին չմտահոգվելով։ Սակայն ժամը հինգի մոտերքը, երբ կոմսը սպասում էր կարգին, նրա շարժ ու ձևերի մեջ սկսեցին անհամբերության թեթևակի նշաններ երևալ։ Նա ետ ու առաջ էր քայլում սենյակում, որի լուսամուտները բացվում էին փողոցի վրա, մերթ ընդ մերթ մոտենալով այն լուսամուտին, որտեղից երևում էր Ալին, որը ծխի քուլաներ էր բաց թողնում ռիթմիկ կերպով, որից երևում էր, թե նուբիացին ամբողջովին կլանված է այդ կարևոր զբաղմունքով։ Հանկարծ անիվների հեռավոր ձայն լսվեց, որը մոտեցավ կայծակի արագությամբ, այնուհետև երևաց կարգը, որի կարապանը ապարդյուն ջանում էր զսպել կատաղաբար սլացող փրփրակոլոլ ձիերին։ Կարգի մեջ նստած էին մի դեռատիկին և մոտ 7 տարեկան մի երեխա։ Նրանք կիպ կպել էին իրար և անասելի սարսափից կորցրել նույնիսկ ճչալու կարողությունը։ Կարգը ճարճատում էր, եթե անիվը քարի կամ որևէ ծառի դիպչեր, անկասկած ջարդուխուրդ կլիներ։ Նա սլանում էր փողոցի մեջտեղով, և բոլոր կողմերից սարսափ արտահայտող ճիչեր էին լսվում։ Այնժամ Ալին մի կողմ է դնում իր ծխամորճը, գրպանից հանում օղապարանը, նետում և եռակի օղակով բռնում ձախակողմյան ձիու առջևի ոտքերը։ Ձին նրան իր հետևից քարշ է տալիս ևս մի քանի քայլ, ապա օղապարանի մեջ խճճված վայր է ընկնում, կոտրում առեղը և ոտքի վրա մնացած ձիուն խանգարում առաջ շարժվել։ Կարապան նոխտվում է այդ կասեցումից և նստելատեղից սաս թռչում, բայց Ալին իր երկաթյա մատներով արդեն սեղմում էր երկրորդ ձիու ռունգերը և ձին ցավից վրնջալով, ջղաձգաբար քաշկրտվելով, թավալվում է մյուս կողքին։ Այդ ամենն անելու համար պետք եղավ ոչ ավելի շատ ժամանակ, քան անհրաժեշտ է գնդակին նշանակետին հասնելու համար։ Սակայն այդ ժամանակը բավական եղավ, որպեսզի այն տնից, որի առաջ տեղի ունեցավ այդ ամենը, կարողանար դուրս թռչել մի տղամարդ մի քանի ծառաների ուղեկցությամբ։ Հազիվ էր կարապանը դռնակը բացել, երբ նա կարգից դուրս բերեց տիկնոջը, որը մի ձեռքով տակավին կառչած էր բարձիկից, իսկ մյուսով կրծքին սեղմել էր գիտակցությունը կորցրած որդուն։ Մոնտեքրիստոն երկուսին էլ տարավ հյուրասենյակ և տեղավորեց բազմոցի վրա։ «Այլևս վախենալու պատճառ չունեք, տիկին», ասաց նա, «դուք փրկված եք»։ Կինը ուշքի եկավ և պատասխանելու փոխարեն նրան աչքերով ցույց տվեց որդուն, նրա հայացքը պաղատում էր ավելի պերճախոս կերպով, քան կարելի էր այդ անել խոսքերով։ Եվ իրոք երեխան տակավին ուշագնաց էր։ «Հասկանում եմ, տիկին», ասաց կոմսը զննելով երեխային։ «Բայց մի անհանգստացեք, բան չի պատահել, պարզապես վախից է»։ «Սեր աստծո, ճիշտն ասեք», գոչեց մայրը։ «Գուցե դուք սոսք հանգստացնում եք ինձ, տեսեք որքան գունատ է, տղաս, Էդուար, ձայն հանիր, շուտ արեք, բժիշկ կանչեք, ես ամեն ինչ կտամ տղայիս փրկելու համար»։ Մոնտե Քրիստոն ձեռքով մի նշան արեց ճանալով նրան հանգստացնել, ապա մի ինչ-որ արկղիկ բացեց, միջից հանեց բոհեմական ճենապակուց պատրաստած ոսկե դրված մի սրվակ, որը լի էր արյան պես կարմիր հեղուկով, և մի կաթիլ կաթեցրեց երեխայի շուրթերի վրա։ Տղան դեռևս գունատ, իսկույն և այդ աչքերը բացեց։ Այդ տեսնելով մայրը քիչ մնաց ուրախությունից խելագարվեր։ «Բայց որտեղ եմ ես?» գոչեց նա։ «Եվ այդպիսի սարսափից հետո ումն եմ պարտական այս երջանկությունը?» «Դուք գտնվում եք մի մարդու տանը, որը երջանիկ է, որ կարողացել է ձեզ ազատել դժբախտությունից», պատասխանեց Մոնտե Քրիստոն։ «Օ, անիցյալ հետաքրքրասիրություն», ասաց տիկինը։ «Ամբողջ Փարիզը խոսում էր տիկին Դանգլարի փառահեղ ձիերի մասին, և ես այնքան անմիտ եղա, որ ցանկացա նրանցով զբոսնել»։ «Ինչպես թե», բացականչեց կոմսը վարպետորեն ձևացրած զարմանքով։ «Միթե դրանք բարոնու հուզիերն են»։ «Այո, պարոն, իսկ դուք ծանոթ եք նրա հետ»։ «Տիկին Դանգլարի հետ»։ «Պատիվ ունեմ նրա հետ ծանոթ լինելու, և կրկնակի ուրախ եմ, որ դուք զերծ մնացիք մի վտանգից, որին ենթարկվեցիք այդ ձիերի պատճառով, որովհետև ձեր դժբախտության համար կարող էիք ինձ մեղադրել»։ «Այդ ձիերը ես երեկ գնեցի բարոնից, բայց բարոնուհին այնքան վշտացել էր, որ հենց երեկ էլ դրանք ետ ուղարկեցի, նրան խնդրելով ընդունել իբրև նվեր»։ «Ուրեմն դուք կոմս Մոնտե Քրիստոն եք, որի մասին Էրմինեն այնքան շատ է պատմել»։ «Այո, տիկին», պատասխանեց կոմսը։ «Իսկ իմ անունն է Էլոիզա դ Վիլֆոր»։ Կոմսը գլուխ տվեց այնպիսի մարդու տեսքով, որին բոլորովին անծանոթ անուն են հայտնում։ «Ինչպես երախտապարտ կլինի պարոն դ Վիլֆորը», շարունակեց Էլոիզան, «չէ որ դուք փրկեցիք երկուսիս կյանքը, նրան վերադարձրիք և իր կնոջը, և որդուն»։ «Եթե ձեր քաջ ծառան չլիներ, երկուսս էլ կմեռնեինք»։ «Տիկին, սարսափում եմ մտածել, թե ինչպիսի վտանգի էիք ենթակա»։ «Բայց ուսամ ինձ թույլ կտաք արժանավորապես վարձատրել այդ մարդու անձնազոհությունը»։ «Ոչ, խնդրում եմ», պատասխանեց Մոնտե Քրիստոն։ «Իմ ալիին մի փչացրեք, ոչ գովեստներով, ոչ պարգևներով. Ես չեմ ցանկանում նրան ընտելացնել այդ բանին. ալին իմ ստրուկն է, ձեր կյանքը փրկելով նա ինձ է ծառայում, իսկ ինձ ծառայելը նրա պարտականությունն է»։ «Բայց նա վտանգի ենթարկեց իր կյանքը», առարկեց տիկին դ Վիլֆորը, նրա տիրական տոնից ընկճված։ «Նրա այդ կյանքը ես եմ փրկել», պատասխանեց Մոնտե Քրիստոն։ «Հետևապես ինձ է պատկանում»։ Տիկին դ Վիլֆորը լուր էր։ Գուցե նա մտածում էր, թե ինչու էր այդ մարդն առաջին իսկ հայացքից այդպիսի ուժեղ տպավորություն գործում շրջապատողների վրա։ Այդ կարճատև լռության միջոցին կոմսը կարող էր ազատորեն զննել երեխային, որին մայրը ծածկում էր համբույրներով։ Նա փոքր էր ու թուլակազմ, մաշկը սպիտակ, որպիսին ունենում են կարմրամազ երեխաները, մինչդեռ ուռուցիկ ճակատը ծածկված էր սև ու խիտ չխուճուճվող մազերով, որոնք դեմքը շրջանակելով իջնում էին մինչև ուսերը, ընդգծելով աշխուժություն հայացքի, որի մեջ թաքնված չարաճճիություն և մանկական կամակորություն էր փայլում։ Բերանը մեծ էր, բարալիկ շուրթերով, որոնք միայն թեթևակի վարդակունել էին, այդ ութամյա երեխային, դեմքի արտահայտությանը նայելով, կարելի էր առնվազն 12 տարեկան համարել։ Ուշքի գալուն պես նա կտրուկ շարժումով դուրս պրծավ մոր գրկից և վազեց բացելու այն արկղիկը, որի միջից կոմսը հանել էր էլիքսիրը, այնուհետև ոչ ոքիս թույլտվություն չխնդրելով, որպես մի երեխա, որ սովոր է կատարել իր բոլոր կմաճույքները, սկսեց սրվակի խցանը հանել։ «Դրան ձեռք մի տա բարեկամս», հապշտապ ասաց կոմսը։ «Այդ հեղուկներից մի քանիսը վտանգավոր են ոչ միայն խմելու, այլև անգամ հոտ քաշելու դեպքում»։ Տիկին դ Վիլֆորը գունատվեց և հեռացրեց տղայի ձեռքը, նրան դեպի իրեն քաշելով։ Սակայն հանգստանալով, նա այնուամենայնիվ մի արագ, բայց արտահայտիչ հայացք նետեց արկղիկի վրա մի բան, որ կոմսն իսկույն նկատեց։ Այդ պահին ներս մտավ ալին։ Իգինդը Վիլֆորը խանդաղատանքով նայեց նրան և երեխային ավելի պինդ սեղմեց կրծքին։ «Էդուար», ասաց նա, «նա իր այդ հարգարժան ծառային, նա շատ լավ մարդ է, նա իր կյանքը վտանգի ենթարկեց, որպեսզի կանգնեցներ մեր կատաղած ձիերին և ջարդուխուրդ լինելու պատրաստ կարգը. Շնորհակալություն հայտնիր նրան. Եթե նա չլիներ, հավանաբար հիմա մենք երկուսս էլ արդեն ողջ չէինք լինի»։ Տղան շրտունքներն ուրցրեց ու արհամարանքով դեմքը շրջեց։ «Ինչ այլանդակն է», ասաց նա։ Կոմսը ժպտաց, կարծես երեխան վարվել էր հենց այնպես, ինչպես ինքը սպասում էր։ Տիկին դվին ֆորը հանդիմանեց որդուն, բայց այնքան մեղմորեն, որ դա հազիվ թե գոհացներ Ժան Ժակ Ռուսոին, եթե փոքրիկ Էդուարի անունը Էմիլ լիներ։ «Տեսնում ես», ասաց Ալիին կոմսը արաբերեն, «այս տիկինը որդուն խնդրում է քեզ շնորհակալություն հայտնել իրենց կյանքը փրկելու համար, իսկ երեխան ասում է, թե դու չափազանց այլանդակ ես»։ Ալին շրջեց իր խելացի դեմքը և երեխային նայեց առանց հայացքի արտահայտությունը փոխելու, բայց նրա ռունգների դողալուց կոմսը հասկացավ, որ արաբը մինչև հոգու խորքը վիրավորված է։ «Կոմս», ասաց տիկին դվի ֆորը վեր կենալով և պատրաստվելով գնալ, «դուք շարունակ այս տանն եք ապրում»։ «Ոչ, տիկին», պատասխանեց կոմսը, «այստեղ ես երբեմն եմ գալիս, ապրում եմ Ելիսեյան դաշտերում, համար 30 տանը, բայց ես տեսնում եմ, որ դուք մի անգամ այն հանգստացել եք և պատրաստվում եք գնալ. Ես արդեն կարգադրել եմ, որ իմ կարգին լծեն նույն այն ձիերը, և Ալին, այս այլանդակը», ասաց նա ժպտալով տղային, «ձեզ տուն կհասցնի, իսկ ձեր կառապանը կմնա այստեղ կարգի նորոգմանը հետևելու համար. Հենց որ կարգը նորոգ են պրծնեն, իմ լուսքերից մեկն այն կհասցնի ուղղակի տիկին դանգլարի մոտ. Բայց ես ոչ մի պայմանով չեմ համաձայնի գնալ այդ ձիերով», ասաց տիկին դվի ֆորը։ «Դուք կտեսնեք», պատասխանեց Մոնտեքրիստոն, «որ Ալիի ձեռքի տակ նրանք ոչխարի պես կհեզանան»։ Այդ միջոցին Ալին մոտեցավ ձիերին, որոնց մեծ դժվարությամբ ոտքի կանգնեցրին։ Նա ձեռքին բռնած ուներ բուրավետ քացախով հագեցած մի փոքրիկ սպունգ, որով շփեց ձիերի փրփրակալած ռունգերն ու քունքերը, ապա մարմինները։ Ձիերն իսկույն սկսեցին բարձրաձայն փնչալ և մի քանի վայրկյան ամբողջ մարմնով դողդողացին։ Այնուհետև տան առջև հավաքված հոտ բազմության աչքի առաջ, որին գրավել էին ջարդված կարգի երևույթն ու պատահածի մասին պատմվող լուրերը, Ալին հրամայեց ձիերը լծել կոմսի կարգին, սանձերը ձեռքն առավ և բարձրացավ, տեղավորվեց նստիքի վրա։ Ի մեծ զարմանս բոլորի, որ տեսել էին, թե քիչ առաջ այդ ձիերը ինչպես էին սլանում մրրիկի պես, նա հարկադրված էր սաստկապես մտրակել նրանց, որպեսզի ստիպեր տեղից շարժվել և ամենաշատ նայն անել, որ այդ գովական, այդ փայտացած, հալից ընկած գորշուկներն ընթանան խիստ անվճռական ու ալարկոտ վարգով։ Տիկին դ Վիլֆորին հարկավոր եղավ գրեթե 2 ժամ, որպեսզի հասներ Սենտ Օնորե արվարձանը, ուր նա ապրում էր։ Հենց որ տուն հասավ և ընտանիքին համակած առաջին հուզմունքը հանդարտվեց, նա տիկին դանգլարին գրեց հետևյալ նամակը. «Սիրելի Էրմինե, հենց նորին և իմ որդուն հրաշքով մահից փրկեց նույն այն կոմս Մոնտեքրիստոն, որի մասին մենք այնքան շատ խոսեցինք 3 երեկոյան, և որին բնավ չէի սպասում այսօր հանդիպել. Երեկ դուք նրա մասին ինձ հետ խոսում էիք հիացմունքով, որի վրա ես ծիծաղում էի ինձ մատչելի ամբողջ ծրամտությամբ, բայց այսօր գտնում եմ, որ ձեր հիացմունքը դեռևս չափազանց քիչ է գնահատելու համար այն մարդուն, որ ձեզ պատճառել է այդ հիացմունքը. Ռանելագում ձեր ձիերը սկսեցին սլանալ, և մենք անկասկած ջարդուփշուր կլինեինք առաջին իսկ հանդիպած ծառին կամ գյուղի առաջին ուղեսյանը դիպչելով, եթե հանկարծ մի ինչ-որ արաբ, նեգր, նուբիացի, մի խոսքով, մի ինչ-որ սևամորդ կոմսի ծառան, ըստ երևույթի նրա համարամանով, չկանգնեցներ սլացող ձիերին, վտանգի ենթարկելով սեփական կյանքը. Եվ ուղակի հրաշք պետք է համարել, որ նա ողջ մնաց։ Այն ժամ վրա հասավ կոմսը, մեզ տարավ իր տունը և իմ Էդուարին նորից կյանքի կոչեց։ Մեզ տուն հասցրին կոմսի սեփական կարգով. «Ձեր կարգը ձեզ կվերադարձնեմ վաղը»։ Ձեր ձիերը շատ են թուլացել այդ դժբախտ դեպքից հետո. Կարելի է կարծել, թե նրանք չեն կարողանում իրենց ներել, որ մարդ արարածին թույլ են տվել իրենց հնազանդեցնել։ Կոմսն ինձ հանձնարարել է ձեզ հայտնել, որ եթե նրանք երկու օր հանգիստ մնան ախորում, սնվելով միայն գարիով, ապա վերստին ճիշտ այնպես ծաղկափթի, այսինքն ահարկու կլինեն, ինչպես երեք։ Ցտեսություն. Ես ձեզ շնորհակալություն չեմ հայտնում զբոսանքի համար, բայց այնուամենայնիվ իմ կողմից ապերախտություն կլինի ձեզ վրա բարկանալ ձեր ձիերի կամակորությունների համար, որովհետև մի այդպիսի կամակորության եմ պարտական կոմս Մոնտե Քրիստոյի հետ ծանոթանալս, իսկ այդ հռչակավոր օտարերկրացին, նույնիսկ անկախ իր միլիոններից, ինձ թվում է մի այնքան հետաքրքրական և ուշագրավ հանելուկ, որ բոլոր ուժերովս կջանամ այն լուծել, նույնիսկ եթե դրա համար ստիպված լինեմ ձեր ձիերով նորից գնալ Բուլոնյան անտառը։ Էդուարդն այդ պատահարին դիմացավ զարմանալի արիությամբ։ Նա ճիշտ է, գիտակցությունը կորցրեց, բայց մինչ այդ ոչ մի ճիշտ չարցակեց, իսկ հետո մի կաթիլ արցունք չթափեց։ «Դուք նորից ինձ կասեք, թե ինձ կուրացնում է մայրական սերը, բայց այդ թուլակազմ ու քնքուշ մարմնի մեջ երկաթյա հոգի է ապրում»։ Վալենտինան սրտագին ողջույն է հղում ձեր սիրելի Էժենիին, իսկ ես ամբողջ հոգով համբուրում եմ ձեզ։ Էլոիզա դ. Վիլֆոր։ Հետ գրության, տվեք ինձ հնարավորություն ձեր տանը որևէ կերպ հանդիպելու այդ կոմս Մոնտե Քրիստոյին, ես անպայման ցանկանում եմ նորից նրան տեսնել։ Իմիջայլոց ինձ հաջողվեց պարոն դ. Վիլֆորին համոզել, որ նրան այցի գնա, հուսով եմ, որ կոմսը փոխայցելություն կտա։ Երեկոյան բոլորը խոսում էին օտելում տեղի ունեցած պատահարի մասին։ Ալբերն այդ մասին պատմեց իր մորը, Շատորենոն ժոկեի ակումբում, Դեբրեն մինիստրի սալոնում, նույնիսկ Բոշանը ուշադրության արժանացրեց կոմսին, իր լրագրի պատահարների բաժնում նրան 20% նվիրելով մի բան, որ վեհանձն օտարերկրացում, հերոս դարձրեց բարձր հասարակության պատկանող բոլոր կանանց աչքին։ Շատ շատերը իրենց այդ հետոմսերը թողնում էին տիկին դ. Վիլֆորի մոտ, որպեսզի հնարավորություն ունենային պետք եղած դեպքում կրկնելու իրենց այցելությունը և նրա բերանից լսելու այդ արտասովոր դեպքի իսկական պատմությունը։ Ինչ վերաբերում է պարոն դ. Վիլֆորին, ապա ինչպես գրել էր Էլոիզան, նա հագավ սև ֆրակ, սպիտակ ձեռնոցներ, սպասյակներին զուգեց ամենալավ լիվրեներով և նստելով իր տոնական կարգը, նույն երեկոյան գնաց Ելիսեյան դաշտերում գտնվող թիվ 30 տունը։